Kallid sõbrad, ma tahaks just teiega vaadata ühte kirja kohta Luuka evangeeliumi 8. Peatükis, salmid 14 ja 15. Mis oakate sekka kukkus, need on need, kes kuulevad ja lähevad ära ning lämbuvad muredest ja rikkusest ja elu lõbudest ega kanna valmis vilja. Aga mis on heas maas on need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses. Aamen. See on siis võiks öelda kaks viimast osa Kristuse tähendamissõnast külvajast selle interpretatsioon, mille kohta jüngrid Kristuse käest küsisid. Võiks öelda kolm neljandikku sellest vastusest. Kristus pühendas sellele, kuidas näitas, kuidas erineval viisil inimene lõppkokkuvõttes selle elukeskel kallutatakse õigelt teelt kas kõrvale või ei jõuagi ta sellele õigele teele. Ja on siiski olemas lõpus, ta ütleb ühed inimesed, kes sõnaga midagi muud teevad oma elus, kes seda kuulevad, vastu võtavad, ja kannatlikkuses vilja kannavad. Ainsad, kes ei kuiva ära, või ka need, kes küll kasvatavad oma kõrre, kuid ei anna seemet, on siis need, kes siin maailmas jäävad püsima ja suudavad vilja kanda Jumalale. See on kahtlematu kõikide kristlaste eesmärk. Ja ometi on terve ajalugu näidanud, et see tee on olnud raske, igale tõsilise otsjale ja see on väga kalliks sageli maksma läinud, et saavutada see vili oma elus. Inimesel on siis paljud ohud, nagu Kristus ka ütleb siin, et inimesed võivad küll seda sõna kuulda, teatud määral vastu võtta ja ära minna, aga Jumala sõna seeme pole ainus jõud siin maailmas, mis tahab vilja kanda. Vaid siin elus tuleb muudki, mured, rikkus, lõbustused, inimeste soovid ja tahtmised, õnnetaotlus ja see kõik hakkab vastu töötama sellele, mida Jumal inimese juures tahab teha. Ja on suur oht, nagu Kristus näitab, et inimese elus need saavadki domineerivaks ja inimene ei suuda kanda vilja. Inimese oht on selles, et ta ei taipa sageli, mis teda ohustab. Kui omal ajal Iisal seal sõnast leeri vastu, filistide vastu ja seal oli üks kangelane Koljat, siis oli ilmselge seda meest kardeti, isegi kuningas Saul, kes oli pikkakasvuline mees, oli juht, kartis Koljatit, eluaegset sõjameest. Evaloomulikult suurt ja tugevast sõjameest. Ta kartis, sest tal oli põhjus karta. Ta taipas, kus on oht. Kuigi ta ei näinud otseselt, kus on lahendus ohul. Enne kui Jumal Taaveti kaudu seda saatis. Maailma suurimad Koljatid ei ilmne sageli sellise sõjamehe näol. Ja saatan tegutseb selles maailmas ka sõjamehena. Ta saadab inimesi hävingusse, sõdades, katastroofides, vägivallas, kurjuses, mis tõepoolest sünnib mõõgaga, kahuritega, pommidega. Ta hävitab ka kui sõjamees. Seal on igal pool inimesel näha, et kurjus on tegutsemas ja hävitamas inimest. Kuid suurvaim hulk saatana tööst ei ole seda tüüpi. Ta hävitab inimesi teistel meetoditel. Ta lämmatab neid. Seda Jumala sõna seemet ja seda head, mis elu jooksul ühel või teisel viisil inimese südamesse võidakse külvata, püüdes seda lämmatada, hävitada, kaotada. Ja elu näitab, et tal on suur edu selles maailmas ja kahjuks on tal edu ka kristlaskonna juures. Seda sama tüüpi ohtu, et inimene ei taipa, kust poolt tuleb oht. Ta ei oska märgata seda, milline Koljat võib tema elus ohustada tema elu ja vilja kandmist. Näitab üks selline muinasjut, aga mis on ka täiskasvanutele, nimelt Jonathan Swifti Gulliveri reisid. Kui me teame, et Inglismaa kodanik Gulliver läks väga erinevatele reisidele oma elus, siis üks koht, kuhu ta läks, oli Lilliputtide maa. See on siis kääbuste maa. Aga kääbused, kes olid oma pikkuselt ainult 1/12 Gulliveri omast, tühised võrdes Gulliveriga, suutsid seda meest vangistada ja seda meest vangis hoida. Ja Lilliputtide maad ongi autor ju põhiliselt käsitlenud Lilliputtide maad ja Lilliputtide tegevust kui inimeste tühisus. See on siis Jonathan Swifti mõte Lilliputtide askeldusest ja sellest riigist. Inimeste tühisus. Inimelu seotus niivõrd paljude askelduste asjadega ja tegevustega siin maailmas on sedavõrd tugev, et see suudab aheldada ka hiiglase. Nii nagu sajad ja kümned peenikesed köidikud, millest iga üks oleks kergesti Gulliverile purustatav, suutsid seda meest köita maa külge ja aheldada teda. Sest neid askeldajad seda tühisust tema ümber, neid lilliputtas oli sedavõrd palju, neid peeneid köidikuid nõnda palju, et nad suutsid ka aheldada hiiglase. Ja nõnda ongi inimese elus, saatan hävitab, nagu Kristus ütleb, ta saadab oma ohakad jumalasõna seemne keskele. Ja inimene, kes pole oolas nende suhtes, ta ütleb, ta lämbub nendest muredest, rikkudest, nendest pakkumistest ja lõbudest, mida saatan nende ohakatena inimese ellu saatub. See on huvitav, et see pool, et see saatana pakutav on, sisaldab mõlemat poolt, see ei ole ebameeldiv pool, võiks öelda, vastupidi, see on suures osas see, mis inimestele meeldib. See ei ole ainult mure, on tõepoolest mured, mis inimest koormavad. Aga selle poola siia ohakate hulka kuuluvad ka meeldivused, soovid, mitmesugune õnn, mida inimesed taotlevad ja mida saatanile lahkesti pakub. Need on palju. Nad seovad inimese aja, tema jõu, tema võimed. Ja nad suudavad aheldada ka hiiglase. Lilliputtide armee võib olla kokkuvõttes palju võimsam kui koljat. Seda enam, et nende tegevus on maskeeritum ja inimene ei taipa nendele vastu seista. Ohuks, miks inimene nii kergesti langeb selliste hädade lõksu, on ka see, mitte ainult nagu öeldud teadmatus. Et ta ei taipa, kust võiks tulla oht, sest elades igapäevast elu, tuleb juurde kohustusi, töid, tegemisi, soove ja tahtmisi. Need tuleb alles juurde ja inimesel lihtsalt aheneb see sfäär, vaba aja sfäär, vabade jõudude sfäär. See on üks asi, kuid ka see, et inimene seda osa, mida ta võiks kasutada, oma hinge heaks ja selleks, et valvata, paluda oma südames aru saada, mis Jumalt temalt nõuab ja kanda vilja kannatlikkuses seda võimet, seda mõistust, seda tarkust, seda jõudu, mis Jumal inimesel on annud, kasutab valesti. Seda mõistis on sama Jonathan Swift, kui ta saadab oma teoses selle sama Gulliveri ühele teisele maale, nimelt Hiihmi maale, ehk hobuste maale, kus on parodeerivalt tavaliselt inimeste ühiskonnast ära vahetatud inimeste loomade maailm. Kui tavalises maailmas, nagu me teame, on inimesed valitsevad või domineerivad ja nad kasutavad ära loomi oma tööks, siis seal Hiihmide maal on, see on hobuste dominatsiooni maa ja inimesed on kujutetud kui viletsad olendid, kui pahelised, kui halvad, selles mõttes nii nagu nad tegelikus maailmas ka on. Ja Kulli veel seletab sellele kes teda vastu võtab sellele peremehele nagu peremees hobusele, kes siis teda küsitleb maad ja hobuseid, keda valitseb siis mõistus, mõistuspärasus, eetilisus vastandina inimeste maailmale, kus toimivad jõhkrad ja eetika vastased ja mõistuse vastased jõud. Seletab seda, mis toimub tema kodumaal Inglismaal. Ja ta ütleb nõnda, Ta, see on siis peremees või hobune, ütles, et on väga tõsiselt läbi mõelnud kõik, mis ma jutustasin nii endast kui ka oma kodumaast Inglismaast. Et ta suhtub meisse kui teatud loomaliiki, kellele mingi talle arusaamatu juhuse tõttu on osaks langenud väike annust mõistust, mida me tarvitame üksnes oma loomamaste pahede süvendamiseks ja uute tekitamiseks, mida loodus meile pole kinkinud, et oleme käest annud needki vähesed võimed, millega loodus meid on varustanud ja oleme väga tulemusrikkalt mitmekesistanud oma esialgseid vajadusi ning teeme nüüd kogu elu asjatult pingutusi nende rahuldamiseks eneste poolt leiutatud vahendite abil. Ta toob välja inimkonna häda Swift siin, et inime mitte ainult ei taipa, kust poolt tuleb oht. Ta on piisavalt mõistmatu olend, et ise neid ohtusid endale juurde tekitada, võtta endale juurde koormaid soove, igatsemisi ja tahtmisi ja nende täita püüdmisi, mida loodus, mida Jumal ei ole annud, aga mida inimene lakkamatult soovib. Ja see on teda aheldamas. See on teda muutnud paheliseks. Ja nagu Swift ka ütleb, et see tähendab inimeste pahelisuse süvendamist ja seda, et inimene oma mõistust, mis võiks olla kasutatud valvamiseks, Jumala teede otsimiseks, kasutab selleks, et enda heaolu taga ajada. Ja mitte üksnes seda, vaid inimene soovib, et ka Jumal oleks see isik, kes tuleks vastu tema soovidele, oleks lausa inimkonna teenistuses oma eesmärkide soovide, kui totrad ja rumalad need ka ei oleks, täitmises ja kaasa aitamises. Meie Eesti ka religiooni ja kultuuri uurija Haljan Tudan, võibolla ka hiljuti lugesime oma temaga tehtud intervjuus, ütleb väga tabavalt selle kohta, mis inimese suhtumist Jumalasse väljendab. Temalt küsitakse nõnda. Üks teie põhiveendumusi näib olevat, et olulised asjad siin maailmas ei toimi inimese läbi ja maailm ei ole inimlik. Ta vastab, maailm ei ole tõepoolest inimese keskne ja Jumal ei ole humanist. Inimene peab oma eluga toime tulema maailmas, mis selles eksisteerivad olud, ei ole inimesele soodsad. Emb-kumb, kas inimene seab õnne ja hüvesid otsides endale ebareaalseid sihte ja äpardub, või ta peab uurima põhjalikumalt, mis on tema eksisteerimise tegelik mõte. Eriti tänapäeva inimene tahab, et Jumal ajaks inimeste asju, kui ta ka leiab, et seda Jumala plaanides pole, siis katsub inimene ilma temata toime tulla. Inimese väär eesmärk on see, et see, mis on tema poolne elu eesmärk Jumala kutsumise ja mõtte seisukohalt, see teda ei huvita. Selle järele ta ei küsi. Selle ta oma aega ja tähelepanu jõudu ei pühenda. Vastupidi, tal on omad huvid ja soovid, kuidas peaks välja nägema tema elu. Ja nagu ta ütleb ilusti, ta soovib, et ka Jumal oleks pühendatud ja kaasa haaratud sellesse inimelu ja soovide teenimise sfääri. Taibates, juhuslikult või elus elades pikkamisi, et Jumalal on teistsugused plaanid. Jumal pole, nagu ta ütleb, humanist. Jumal ei ole loonud maailma inimkeskseks. Ja Jumal läheb mööda inimeste soovidest ja tema elu eesmärkidest ja seab omad. Seda taibates inimene sageli kahjuks enamalt juhtud, et ei paranda mitte meelt ja ei muuda oma eesmärke, vaid loobub Jumalast, lükkab Jumala kõrvale ja läheb oma teed, mille kohta Kristus ütleb, et ta lämbub muredest, rikkusest, lõbudest, ei kanna vilja ja viimaks saab siis kätte ka patupalga. See inimese meeletus mitte taivata, mis on oluline, on talle loomuomane. Ja sellepärast, kui Kristus ka räägib sellest, et inimene peab, kes tahab vilja kanda, sõna kuulma, ta peab seda oma südamest pidama, seda kinni hoidma ja siis võib ta vilja kanda kannatlikkuses. see kannatlikkuses vilja kandmine, see sõna kannatlikkuses, hypomone, kreeka keeles, tähendab ootamist, kannatlikkust ja kindlat seismist, kas või teatud tõdede juures. See sõna ka kreeka filosoofilises tähenduses erines paljalt nüüd kannatlikkusest, kannatlikkuse mõistes sellest, see hypomone, et kui kannatlikkus on passiivne ootamine ja ka see kuulub kristliku elu juurde, sest teatud situatsioonides me ei peagi muud tegema, meil ei ole võimalus ja Jumal ei oota meilt muud, kui et me seisame kindlalt selle positsioonil, millele tema on meid seisma pannud nagu vahimees ja teeme oma tööd vahimeena, pöördumata kõrvale sellelt postilt, kuulmata seda, mida inimesed meilt sooviksid ja ootaksid, seista lihtsalt kannatlikkuses ja kanda tunnimehe kohustust, öelda, mis sul öelda on, mis Jumal suhu on pannud. Ka Paulus ütleb kogudusele kord, et meil mitme viletsuse läbi tuleb Jumal riiki sisse minna. Kannatlikkuses vilja kandmine on midagi, mis tähendab tõepoolest kannatlikkust otseses mõttes kindlana seismist. Kuid see sõna hypomone tähendab ka aktiivset, mitte ainult siis passiivset kannatlikkust, vaid ka aktiivset vastuseismist sellele, mis väljast poolt tuleb. Sellele, mida maailm meile kaasa toob. Kreeka filosoofias siis saatuse löögid või see, kui keegi saab haavata võitluses või muud hädatada tabavad ja ta aktiivselt seisab sellele vastu, ta püüab sellest hoolimata, isi kui see tundub lootusetu ja väheefektiivsena ja kui see töö ei õnnestu, ta ometi seisab kogu selle jõuga vastu. See tähendab seda kannatlikkuses vilja kannmist. Passiivsust, ootamises ja seismist nagu tunnimees, aga samuti aktiivselt vastu seismist sellele ohakate külvile, mida saatan lakkamatult ka meie hinge püüab teha. Seda lakkamatut rohimistööd, mida inimene näeb oma elus ja nende välja juurimist, mis tahab ka tema elu lämmatada ja hävitada. Kristuse jünger, kui ta oli ka Patmosele saaratud Kristuse pärast, ütleb ka enda kohta, see on esimeses peatükis ilmutuse raamatus, 9. salm, ta ütleb, mina Johannes, teie vend ja teie kaasane viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, siis siin see kannatlikkus tähendab, see sõna taas tähendab siis ootamist. Kui see sõna hypomone tähendab Jumala suhtes pööratud, siis ta tähendab sageli Jumala ootamist. Seda hessatoloogilist tulevat Jumala suurpäeva, viha ja lunastuspäeva ootamist, mida sageli saab teha tõepoolest ühelt poolt passiivselt, ainult kannatlikkusega, võttes vastu, mida saatus toob, nagu ka Johannes pidi olema seal asumisel. Jumala sõna pärast ta ei saanud sealt ära minna, ta pidi ütlema olema seal viletsuses, olema kannatlikkuses, olema lihtsalt ootamises, et Jumal näeb teda, et Jumala päev on lähenemas. Et Jumal on tulemas sellesse maailma. Lunastama ära valituid ja karistama jumalatuid. See oli tema ootamine. Kuid kui see sama sõna on kasutatud maailma suhtes, siis ta tähendab enne kõike kindlat vastuseismist, nagu söödud juba nii passiivset kui aktiivset vastuseismist selle ohakate külvile, mida maailm ja saatan meie hinge tahab tuua. Kas meie inimestena kristlastena suudame seda teha, kanda vilja kannatlikkuses sellisel moel, nagu meile kohane, nagu Kristuste on kohane. Taas siteerin Valjand Unamit, kui talt küsitakse taas, et ka küsitleja taipab seda, et tänapäeva maailm, kes on kaotanud teatud väärtusi, nagu ta nimetab traditsionalistlike väärtusi, et see ühiskond, kas ei oleks mõttekas ja võimalik, nagu küsib, mingite jõumeetoditega, kas või neid traditsionalistlike väärtusi tänapäeva ühiskonda tuua, näiteks riik ja kirik taas ühendada, kas te pooldaksite seda? See mees vastab ka, et ta on skeptiline selle asja suhtes, sest ajalugu näitab seda, et isegi suured jõud maailmas poliitilised süsteemid ei suuda teatud protsessidele vastu seista, et teatud selline lagunemine, ja see moraalne, siin täpselt ei lahti mõtlesta, aga selline allakäik on veel ulatuslikumalt protsess ja seda ei suuda isegi tugevad ühiskondlikud jõud nii-öelda pidurdada. Aga ta ütleb ka midagi, mis puudutab kristlaskonda. Ja ta ütleb nõnda. Ma ei usu, et jõuvõtetega midagi lahendada saab. Kõik kasvab aega mööda. Kirikul on sellised võimalused ja oskused, nagu nad parasti on. Aga need ei ammenda vajadusi, mis olemas on. Kõik oleneb kiriku töö tegijatest. Kirik paraku ei astu vastu praegusele tsivilisatsioonile, mis rajaneb ateismil, ja ei pakku oma karjale piisavalt toitu. Kirik peaks olema ikkagi väljas traditsioonilise maailmavaate eest, mis on konfliktis tänapäevase ellu suhtumisega. Arvan, et Jumalal on maailma osas omad kavad ja ta saab neid teostada ka kirikust mööda minnes. Ma pole seda meelt, et Jumal on annud oma ürituse tervikuna kirikule. Kui me usume, et Jumal on kõik võimas, siis saab ta oma asjad ka ilma kirikuta korda seada. Siiski on kirik märk sellest, et on olemas teissugune vaimulaad. Kahjuks on see tõepoolest ka osaliselt tõsi, mitte täielikult, et kirik ei suuda selles maailmas ja ei täida selles maailmas oma missiooni, mis ta peaks. Ta ei suuda, nagu ka Udam seda ütleb, ja ei püüa vastu seista sellele tsivilisatsioonile, mis põhiliselt ju rajaneb ateismil, sekulaarsel, ilma jumalata mõtteviisil ja elulaadil. Ta ei püüa piisava jõuga aktiivselt nüüd seista selle eest, et juurutada ja kuulutada seda evangeeliumi esinevat elulaadi, mis seisneb kannatlikkuses viljakandmises. Ta ei tee seda, vaid ta püüab üha rohkem ka sulanduda, integreeruda ühiskonnaga taipamatta, mis tähendab, see on sama, mis vabatahtliku integreeruda vilja integreerumine ohakate ja muu taolisega. See lihtsalt lämmatab. See lihtsalt hävitab, see võtab Kristuselt tema vaimse jõu ja ta ei suuda kanda vilja. Tal võib olla küll kõrs püsti, aga vilja ta ei kanna, sest ta on lämmatatud nende jõudude poolt, millel ta on lasnud ise ennast lämmatada. Ta ei seisa vastu, ühiskonnale on ka Aljand Udami süüdistus, ta ei seisa vastu piisava jõuga ühiskonna mõjudel. Ta ei kasutama võimset jõudu selleks, et elada teistsugust elu. Genereerida oluliselt teistsugust mõtteviisi, esitada vaimset poolt rohkem kui eetilist ja sotsiaalset. See on kõik nõrkuseks, mis ka kirikut ja meid ohustab ja mille vilju tegelikult selle ohustatuse vilju ja seda nõrkust me ka tegelikult ju oma maal ja oma kristlaskonna hulgas selgesti võime tajuda. Kristus ootab meid vilja kandmist, selget vastuseismist, selle maailma väärtustele. Selle maailma elu ja mõtte laadile, sekulaarsele ja jumalatule ellu suhtumisele ja enne kõike ka konfliktis sotsiaalne eetiline ühelt poolt ja vaimne teiselt poolt. Mis mille üle domineerib? Just selles osas peab ka ütlema, on kahjuks Kristuse nõrkus kahjuks väga oluline. Inimene on teinud midagi viltu. Valmar Adams, kirjandustegelane, oma elu mõtte käsitluses räägib sellest, mis on toimunud inim, nagu ta ütleb, psüühikaga. Selle inim psüühikaga, kelle kohta ta ütleb, et ta on kõigepealt oma jumala mõiste absurdistanud ja selle tõttu ta ütleb, on inimkonnal ka kompass kadunud. Ta ei suuda vahet teha, mis on ohakas, ega selle vahel, mis on vili. Ega selle vahel, mis peaks tegema, et ohakaid kõrveldada, et vili saaks kasvada. Inimsühikaga selle kompassi kaotamise tulemusena on toimunud järgmine protsess. Ma tsiteerin siis Valmar Adamsit, ta ütleb nõnda. Inimsühika püha haigus, heitlik pärimine, elu mõtte järele, palgest palgesse vältimatu surmaga. Meie olemise lahendamatu, kuid meid liigutav saladus, see pärl on nüüd vahetatud väikestesse müntidesse, mille armastatud kõlin peab summutama kosmilise vaikuse ja vastusetuse ängistava kohina. Inimese suhe nende väikeste müntidega on paratamatult rängasti koormatud, peidetud ressentimendiga. See riputabki salajase raskuse tinapommid kõigile mitte igavestele seikadele.
Kui maailm oli seni ette rutanud idealistide arvates ainult elu vahendiks, mingiks kõrgemaks otstarbeks, siis nüüd sanktsioneeriti maailm ise otstarbeks, mis neelab inimese saatust ja tuuma, otse kui kahju tuli majatalasid. Subjekt loobus elu mõttest, et seda kinnitada objektidesse, lahutas enese tõest, et seda omistada esemetele. See on ka võiks öelda temapoolne pilt sellest, mis toimub inimühiskonnaga, kes kannab oma kõrt ohakate ja muude ohustavate taimede keskel. Inimene on teinud täpselt vastupidi, ta ütleb selle, mida Kristus ütleb, kui ta toob tähendamissõna, ütleb, et mõistlik mees on see, et taevariik on selle sarnane, kui keegi oma varanduse, mis tal on, kasutab selleks, et osta see põld, kus on üks peidetud, üks ainumas peidetud varandus. Või osta, müüa ära kõik teised väikesed pärlid, et osta üks ja ainumas suu. See kõige tähtsa. Kui Kristus räägib, et taevariigi põhiprintsiip on selles, siis Valmar Aadram ütleb, et inimpsüühika on läinud täpselt vastupidist teed. Oma põhilised küsimused, oma kõige tähtsamad küsimused, elu mõtte järele, Jumala järele, need on ta maha salanud oma pärli, selle suure pärli, mis Jumal tema sisse on pannud, selle igaviku, selle soovi Jumalat leida, Jumalale elada, Jumalat tunda. Selle pärli on ta vahetanud väikeste müntide vastu. Ja nüüd raputab ta neid, et kuulda nende kõlinat, siis see rahustab teda teatud hetkel, sest selle elutormid ja ähvardused tuletavad meelde, et inimesel seisab ees midagi rasket. Isegi need, kes ei aima või ei taha mõelda, Jumala tulevasest kohtust peavad mõtlema, et surm neid tabab. Sellest neil ei ole pääsu. Ja ka sellest teadmatusest, mis nendega saab, mis nendega tehakse peale surma, ei ole neil pääse. Pääsu. Aga Adams ütleb, selle müntide raputamise armastatud kõlin peab summutama kosmilise vaikuse ja vastusetuse ängistava kohina. Inimene on läinud vale teed. Selles mõttes, et teha vastupidist, likvideerida ohak, liigsed soovid, tahtmised, liigsed toimetamised, ka kristlikus, niimoodi kristlikus elus, loovutada need ja saada tugevaks vaimus. Leida see tõeline pärl, Jumala riik tema seadustega. Inimkond on sellest loobunud ja läinud vastupidist teed. Ja nagu Adams ütleb, salajase raskuse tinapommid on kõigil meie mitte igavastel seikkadel. Igas hetkes, mida inimene järele kaalub, ei ole midagi, mis annaks püüsivat ja kindlat rahu. Sest kõik tuletaks meelde seda, sa ei tea, mis on nii pomme, kas sa elad. Ja mis saab sinust peale surma? Need küsimused teevad inimest rahutuks. Ja rahu ei leia inimene enne, kui ta on vahetanud oma pärlid, oma mündid, taas selle ainsa pärli vastu, Jumala riigi vastu ja teinud endale selgeks, mis on vajalik. Inimest ei saa kahjuks sageli aidata pisikeste võtetega, psühholoogiliste meetoditega, sotsiaalsete võtetega, inimühiskonna elu parema korraldusega, need ei aita. Seda on ju aasta kümned ja aastasadu proovitud ja tehtud, seda tehakse siia maani. Üha enam see muutub materiaalsemaks, isegi nii-öelda kultuur jääb nii-öelda varju ja domineerima hakkavad üha enam materiaalsed väärtused ju aegadega, ajakulgedes. Ja see kõik on näidanud seda, et inimest ei ole sellega saanud aidata. Vastupidi inimese kaugenemine Jumalast. Toimub edasi sekulariseerumine selles niimetud omaaegselt põhiliselt kristlikus, vähemalt oma välises kujus, aga loomulikult ka sees, nüüd palju suuremal määral kaugenemises kristlikust ühiskonnast Euroopas ja Anglo-Ameerika maailmas on toimunud suures ulatuses ja kiiresti. Inimest ei saa aidata selliste, võiks öelda, inimlike võtetega. Inimest saab sageli aidata ainult radikaalsete meetoditega. Ja radikaalsed meetod on rasked. Need nõuvad elulaadi muutust, mõtteviisi muutust. Need nõuvad paljud asjade teistmoodi otsustamist ja nägemist. Need nõuvad mõtlemise vaeva ja muud taolist. Ja kas tahab inimene, kes on laisk, oma loomu poolest ja hoolimatu, keda kiusavad mitmesused mured ja probleemid, soovid ja tahtmist siin elus, kas suudab tal vastu panna nendele kiusastustele ja soovidele ja vastu hakata kõigele sellele. See oleks lahendus, aga see on raske lahendus. Aga Valmar Adams ütleb nõnda, inimes saab aidata ainuüksi totaalse, absoluutse võimatuga. Sest inimese looduslugu vaimse olemusena põhjeneb viimasel ajal nii populaarseks saanud parooli otsesel vastandil. Mitte kõige kergema vaevaga kõige suuremat õnne, vaid minimaalse bioloogilise tulemuse saavutamiseks tuleb visata mängu vaimse eluinno maksimum. Ainult nõnda on areng võimalik. Ja nõnda ta ütleb ka, on siis, see tähendab see vaimse eluinnu maksimaalne otsing. Ja selle enda elus kehtestamine. Ta ütleb, see tähendabki inimese elus sisult, ta ütleb absoluutse nõudmist kuni viimse hinguseni, kuni elu jätmiseni, kuni enda eituse jaatamiseni. Ja mis ju enese salgamise mõist, kes minu järel tahab tulla see salaku end. Nii et ka Valmar Adams tabab seda, et inimest ei saa tühiste võtetega psühholoogiliste sotsiaalsete manipulatsioonidega elukorralduslike külgedega põhiliselt aidata. Paremaks saab elu loomulikult muuta, materiaalset külge saab paremaks muuta. Teatud asju inimese elus saab likvideerida, kuid ei saa likvideerida tema hävingut ja tema kaotust ja hävingut Jumala kohtus. Seda ei saa. Sellisel viisil ei saa inimese elus likvideerida ohakaid. Vastupidi, selline elulaad genereerib ohakaid. Annab soodsa pinnase saatana tööks inim hinges. See kõik võib inimest hävitada. Me vajame midagi, mis oleks hoopis kindla, hoopis tõsise. Albert Schweitzer juba selle sajandi esimesel veerandil, kui probleemid ei olnud sedavõrd teravad, nagu nad on olnud nendel aegadel, milles meie praegu elame, kus need protsessid on jätkunud, näeb seda, kuidas need protsessid on inimkonda laastamas ja hävitamas. Ta ütleb siin nõnda, ma tsiteerin. Tänapäeva inimese tavalise ületeotsimise tagajärjeks kõigis ühiskonna ringides on see, et vaimne alge temast kärgu. Kaudselt tabab see teda juba lapsepõlves. Tema vanemad, hõivatuna alastamatust tööelust, ei saa talle normaalsel viisil pühenduda. Sellega langeb ära midagi tema arengule asendamatut. Hiljem, ise ületeotsimisele allutatuna, haarab teda üha enam ja enam vajadus välise meelelahutuse järele. Talle jääva jõuda ja veetmine ise endaga tegeldas, või tõsises vestuses inimeste või raamatutega nõuab keskendumist, mis on talle raske. Absoluutne tegevusetus, ise endast eemale saamine ja unustus on talle füüsiliseks vajaduseks. Ta tahab olla mitte mõtleja. Mitte haridust ei otsi ta, vaid ajaviidet ja nimelt sellist, mis esitab vähimaid vaimseid nõudmisi. Ja ta ütleb, et sama tendents puudutab mitte ainult üksik isikuid, vaid ühisikute kaudu kandub seda see, riiklikele ühiskondile institutsioonidele, mis omakorda tagasi sidena hakkavad mõjutama inimest veel halvemalt. Ta ütleb nõnda. Kord juba pealiskaudsuse vaimuga täidetud, avaldavad organid, mis peaksid vaimset elu alal hoidma, omakorda tagasi mõju ühiskonnale, mis nad säänases olukorda viis, ning sunnivad talle peale vaimu lageduse. See on võiks öelda see osa, mida Albert Schweitzer juba sajandi alguses näeb, kuidas inimeste elus vaimne kängub, taandub ja asemele tuleb midagi muud, mille kohta võiks öelda ka, et see on ohakad ja muud lämmatavad tegurid, mis lõpuks juurivad inimesest välja viimasegi elujõu, hävitavad vilja ja võivad hävitada ta taime. Ja Schweitzer lisab, kui suurel määral on mõttelagedus saanud tänapäeva inimesele teiseks loomuseks, nähtub seltskondlikust läbikäimisest, mida ta harrastab. Enda sarnastega juttu ajades jälgib ta seda, et jutt püsiks üldistes tähelepanekutes ega areneks tõeliseks mõttevahetuseks. Tal pole enam midagi oma ja teda valitseb mõningane hirm, et talt võidakse midagi oma nõuda. Meie keskel tungib pidevalt kasvava jõula esines see keskendumatute, ühiskonna tekitatud vaim. Meil kujuneb välja madaldatud ettekujutus inimesest. Nii teiste, kui isenestegi juures otsime veel ainult töötegija tublidust ja lepime sellega, et muud enamat me peaaegu polegi.
See tendents kahjuks on puudutab ka kirikut.
Lepitakse töötegijate tublidusega, et asjad toimivad, et jutlused saavad peetud, laulud saavad lauldud, jumalad eenistud saavad läbi viidud. Töötegijate tublisus just kui paistab silma, aga muud enam polegi. Rohkemat seal taga polegi, ütleb Albert Schweitzer. See on õnnetus, et see on toinud vaimsete kaotuste abil. Inimene on tõepoolest midagi saavutanud, aga see on tulnud vaimse kaotuse tõttu. Ta ütleb nõnda, nii oleme oma töötamise laadi tõttu vaimselt ja üksik isikutena samal määral kaotanud, mil kollektiivsuse materiaalsed saavutused on kasvanud. Siingi läheb täide traagiline seadus, et igale võidule vastab kusagil mingi kaotus.
Ei olda tähele pandud, nagu me ütlesime, kui inimene saab aru, mis on, kui ta tunneb ära koljat ja tunneb irmu ja ta võtab midagi ette, et selle vastu võidelda, siis lilliputlastest ta sageli ei saa aru oma vaenlast. Ta kaotab tähelepanu, ta jääb väga teatud väärtusi, ta saavutab midagi on õnnelik selle üle, aga ta ei tee bilanssi. Ta ei arvuta ja ei kalkuleeri, et kas see, mis sa oled saavutanud, on suurem või väiksem kui see, mis sa oled kaotanud. Pankrot ei teki, me teame, asutustes või pankades mitte seal, kus pole üldse kasumit, vaid seal, kus kulutused ja kaotused on suuremad kui kasum. Ja selles mõttes inimene on ka meeletu selles mõttes sageli, et ta vaatab, jaa, me oleme seda saavutanud. Me oleme selles vaimulikust just seda ja seda saavutanud. Me oleme üht kui teist ära teinud. Taipamata vaadata, aga mida sa selle juures kaotanud oled? Mille arvelt sa selle saavutuse oled saanud? Et sa oled võibolla vaimselt palju raskemalt kaotanud. Et lilliputlased on teinud oma töö. Sa oled seotud kümnete ja sadade peenikeste köitega, mis lasevad sul küll võibolla hingata. Aga sinust ei ole enam välja kandjat. Jumal riigi viinamäel. Või see vili on väike. See on inimkonna tõeline rändprobleem. See on kristlaskonna suur probleem. Ja Kristus pakub selle vastu ainult radikaalseid vahendeid. Sest nagu öeldud, pealiskaudsete lahenditest ei ole abi. See oleks vaid enda pettus, mis lükkab tegelikult küsimused veidiks ajaks edasi. Või veel hullem, lükkab edasi meie surmani, kus enam midagi muuta ei saa. Ja kus enam vilja kanda ei ole võimalik. Inimesel on kasulik, kui ta, mida varem ta mõistab seda, milline tee on efektiivne ja mis viib sihile ja milline tee on temale ohtlik. Me vajame enne kõike vaimset tugevust, vaimu tugevust ja teatud meelelaadi, nagu me ütlesime, seda vilja kandmist kannatlikkust, nii passiivset kui aktiivset vaimulikku hoiak. Mis ei ole niivõrd suunatud maailmale, ega sest maailmast väärtuste saamisele, väärtuste loomisele, ega ka lihtsalt kiriku funktsioneerimisele ja toimimisele selles maailmas, vaid vaimu seesmise tugevuse omamisele, selles kindlana püsimisena ja selle selges maailmale esitamises, oma eluga ja oma sõnaga. Selle mõju on küll maailmale palju ebameeldivam ja vastu võetavatu, aga palju mõjus, palju vilja kandva ja igavikulise. Just see on see, mida me vajame, kuid selleks me vajame sageli äratust, sellest aru saamist, mille, mis on meil kaotsi läinud ja mida me õieti vajame. Juba nimetatud Jonathan Swift selles samas raamatus õieti küll nüüd juba siis selle omaaegse tõlkija Leo Anvelt selles ees sõnas, mis ta omal ajal selle raamatule kirjutas, võtab kokku Jonathan Swifti arvamuse ja ta ütleb nõnda, et Swifti arvates mõistus on midagi kõigis inimestes sama. Kuigi ta pole kõikjal ühtviisi ärkvel, ega leidu teda igal pool ühe palju. Aga niivõrd, kui omatakse aktiivset mõistust, taibatakse kõiki asju ühtviisi. Inimesed, nagu neid maailmas näeme, ei vääri küll mõistusega looma nime, aga nad on ometi loomad, kelles heal juhul, kuigi suuri vaevu,
on äratatav mõistus. See ühistundega seotud terve inimmõistus, kuldse keste taip, mis lämbub igasuses kildkondlikus entusiasmis niisama hästi kui isiklikus originaalitsimises. See, mida teme nimetab siis kuldses kesteks, me ei saa võibolla täpselt seda üle kanda piiblis, sest piibli eesmärk on teine, mitte tavaline kuldne keste tavaliselt. Aga tõsi on see, et inimese häda on selles, inimene vajab äratust. Inimkonna suur probleem ja sõgel ka kristluskonna suur probleem on see, et ta ärkaks ja ta hakkaks asju vaimselt nägema. Selgemalt kui seni, et ta tunneks ära, kus on ohakad tulnud ta elu, et ta tunneks ära, kus koljat esineb lilliputlastena tema elus, et ta mõistaks, mida ette võtta ja ta kiirustaks, et midagi ette võtta, et ta jääks seisma sinna paika, kuhu Jumal on käskinud teda seista ja seisaks ja kannaks vilja seal samas paigas kannatlikkus. See on tema vajadus. Ta peab kasutama, nagu Swift seda ütleb, ka oma mõistust, oma äratatud mõistust, mis tõepoolest on õige, on igal inimesel viiks samade resultaatideni, kui see mõistus on õieti äratatud. Ütleb ju Paulus ka, et kuhu oleme jõudnud sealt käikem sama teed ja toob enda eeskujuks. Ta mõistab, et äratatud mõistus, et äratatud südametunnistus ja äratatud vaim, Jumala vaimu poolt äratatud vaim, mõistab Jumala poolt seantud tõdesid kõikjal maailmas, olgu Aafrikas või Euroopas üht viisi. Ta saab aru, mida ta peab ette võtma, et püsima jääda Jumala kohtus. Mida ta peab oma elus muutma selleks, et oma elus ka vilja kanda. Ta vajab selle mõistmist. Ja selleks vajab ta äratust. Ainult selles ärkamises. Selles patutundmise koormas. Ainult selle totaalse absoluutse ja võimatu radikaalse lahendi vastuvõtmises on lootus inimkonnale, on lootus kristlastele oma elus vilja kandmiseks. Meiegi vajame seda. Meiegi oht on selles, et me muutume millekski kõlbmatuks. Mis jääb, nagu piibel ja Kristus ütleb, esialgu inimestele tallata, mitte arvestatavaks jõuks ja hiljem oma mõjutuse ja kasutuse pärast ära viskamiseks. Tühja siis sellest, kui inimesed Kristust põlgavad. Kuid halb on see, kui Jumal lõpuks selle mõju kaotanud soole ära viskab või nagu teisiti on väljendatud ilmutuse raamatus selle leige olluse oma suust välja sülitab. See on meie oht. Ja selle ohu vältimiseks peame oma elus mõtlema järele, milline on Jumala poolt seotud su koht, kus sina pead kindlalt seisma ja vilja kandma kannatlikkuses ja mida sa pead oma elus tegema, et likvideerida ohakad, lilliputlased ja teistused koljatid. See on meie vajadus, sest iga ühel meist tuleb kord Jumala kohtus iseseisvat aru anda. Mõtleme siis nendele küsimustele ja leikime oma elus nendele vastused, sest seda tehes Kristus ütleb ka, me võime vilja kanda, mitte vähesel määral. 30 võrra, ütleb ta, 60 võrra, 100 võrra. Ka vili võib olla suur, kui sinu usu kindlus on suur. Kui sina rakendad radikaalsed meetodid oma elus, siis sinu vilja kandmine võib olla suur. See on sinu valik. Aamen.